Ja mēs skatāmies, teiksim, septembra, oktobra mēnešu, tad šis mācību gads kopumā varētu teikt, ir iesācies salīdzinoši mierīgi. Situācija mācību iestādēs un to apkārtnē nu, līdz šim saglabājusies līdzīgi, kā tā arī bija iepriekšējā gadā, un kaut kādas nozīmīgas jaunas tendences mēs neesam ievērojuši, kā arī, nu, teiksim, izglītības iestāžu vadība vai pārstāvi nav arī mūs informējuši par kaut kādām jaunām tendencēm. Nu, tas, ko var noteikti teikt, savu aktualitāti nemainīgi saglabā jauniešu vidū elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanu un iegādāšanās, tie ir, teiksim, ziņojumi, par ko mēs visbiežāk saņemam informāciju no iedzīvotājiem. Te gan es gribu uzreiz atgādināt arī jauniešiem, ka līdz 18 gadu vecumam Latvijā ir aizliegts smēķēt gan šādas elektroniskās smēķēšanas ierīces, gan arī nu, parastos, teiksim, cigaretes par to ir paredzēta arī administratīvā atbildība. Līdz ar to arī uzglabāt un iegādāties šādas nu, smēķēšanas ierīces nedrīkst. Ja mēs skatāmies tā nu, plašāk, teiksim, ir bijuši, protams, arī ziņojumi mums par to, ka nepilngadīgas personas publiskā vietā lieto alkoholu vai atrodas alkohola reibumā, bet nu, šāda ziņojuma un tāda gadījuma ir tikai daži reģistrēti mūsu databāzē. Tas, ko mēs vēl esam novērojuši, varbūt ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad jaunieši ir bojājuši publisko infrastruktūru, stadionos kaut kādas, nu, teiksim, iekārtas, kas ir uzliktas vai publiskajā vidē kaut kādas nu, infrastruktūras objektus, bet, nu, tur arī jāsaka, tur nav tendences. Tāds, ka mēs varētu teikt, ka tas ir palielinājies šādu gadījumu skaits, nu, tie ir bijuši tiešām atsevišķi gadījumi.